Yes, jeg vil gerne sige tak for velkomsten og præsentere mig selv lidt. Jeg hedder Lars, og jeg er teologistuderende. Jeg læser teologi på det, der hedder Fjellhaug i Oslo. Der er jeg ved at læse en masteruddannelse, som jeg mangler lige 1,5 år, så er jeg færdig med det. Og så er jeg også ansat som informationsmedarbejder i Norea Mediemission. Og en del af den stilling, den indebærer, at jeg tager rundt i landet, og så holder jeg møder, prædiker, informerer om Noreas arbejde, og det er sådan en stor del af det, jeg gør. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville være med på lejr med Nordvestkirken for et godt stykke tid siden. Og det var en af de gode aftaler, jeg lavede, fordi jeg lavede en del aftaler i 2020 og 2021, der alle sammen bare blev aflyst eller flyttet. Men den her aftale var så langt ude i fremtiden, at der var ligesom håb om, at det kunne blive til noget. Så det var meget godt tilfreds med. På et tidspunkt i løbet af lejren her, så kommer jeg til at fortælle en lille smule om Noreas arbejde og hvad vi gør. Men hovedsagen af det, vi skal, det er bibeltimer. Og når jeg siger bibeltimer, så håber jeg, at I er med på, at det er det, det er. Altså, når vi har søndagsgudstjenesterne og møderne osv. til daglig, så er det begrænset, hvor lang tid man kan tillade sig at bruge på noget. Men hvis I tænker, vi får kaffe allerede klokken 9 i aften. Ej, okay, så slemt bliver det ikke. Jeg skal nok sørge for, at det ikke bliver alt for langt. Men tanken er, at vi går lidt mere i dybden med tingene. Vi prøver at tage nogle af de ting frem i en tekst, som vi måske ikke altid normalt får tid til. Og så graver vi lidt i det. Og hovedoverskriften for de her 4 timer, vi skal være sammen om, hvis den kan virke på afstand. Det gør den ikke. Er den helt frosset? Nej. Hvis jeg nu gør sådan her, er det så mig, der gør det? Okay. Med lidt forsinkelse. Nå, vi har 4 timer, vi skal være sammen om. Og den første, og overskriften, det er, hvem er Jesus? Og så er der så nogle udsagn om ham. Jesus som, og så 4 overskrifter. Og første aften her, der skal vi så være sammen om Matthæus 13. Jesus som profet. Så skal vi kigge på Jesus som frelser og dommer i morgen formiddag. Og så søndag, så er det så Jesus som Gud. Og nu er vi på lejr, og der sker alt muligt, og det handler også om det sociale. Men hvis man alligevel tænker, jeg vil gerne have lidt ekstra ud af bibeltimerne, så tag gerne et billede. Overvej, når du lige får en ledig stund, til lige at læse de her tekster. Lige reflektere over dem selv. Så tror jeg, at udbyttet det bliver væsentligt større af de her timer. Så det vil jeg opfordre til. Inden jeg læser teksten, og inden vi går i gang med det her, så vil jeg bede kort. Herre Jesus, vi beder dig om, at du nu vil åbne dit ord for os. Vi beder dig om, at vi må blive klogere på det. At vi må forstå mere af det. Men at det ikke bare må blive det. At det også må blive til liv, til opbyggelse, til frelse, til fornyelse, til anfægtelse, til trøst. At du med din ånd vil røre os gennem dit ord. I dit eget navn. Amen. Vi læser Matthæus evangeliet kapitel 13, vers 1-23. Der står der sådan her. Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen, og store skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. Og han talte meget til dem i lignelser og sagde, se, en sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget 100, noget 60 og noget 30 fold. Den, der har ører, skal høre. Disciplerne kom hen til ham og spurgte, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarede dem, jer er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører. Og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger, I skal høre og høre, men intet forstå. I skal se og se, men intet forstå. Er fatte, og I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Salige er deres øjne, er jeres øjne, for de ser, og jeres ører, fordi de hører. Sandelig siger jeg, mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Så hører I da lignelsen om sædemanden. Når et menneske hører riget, ordet om riget, og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke rod i sig. Han holder kun ud en tid. Og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 fold. Ved første øjekast, så er det her jo en af de let forståelige lignelser. Og så er det en dag en af de lignelser, hvor man får givet forklaringen på, hvad lignelsen skal betyde. Der er også andre let forståelige lignelser, men hvor man alligevel kan komme lidt ud på dyb vand, fordi hvad de forskellige elementer betyder. Det er det en af de lignelser, som bliver forklaret af Jesus. Der er ikke nogen tvivl om, hvad det egentlig er, den betyder. Og alligevel så tror jeg, at der er noget i den her lignelse, som kan være svært. Og derfor så vil jeg sige det sådan, at nogle gange, så skal vi hurtigt gå til det, der er tekstens udfordring til os. Altså, en tekst har en klar udfordring til mig i mit liv. Og det har den her lignelse også for os. Men samtidig så er der også gange, hvor Bibelen det er en udfordring for os. For mig som læser. Før jeg kommer til dens budskab, før jeg kan finde ud af, hvad det er, den vil sige til mig, så er der ligesom noget, der står i vejen. Der er en barriere. Der er noget, der er svært at forstå. Og hvis man læser lignelsen igen, og begynder at tænke over, hvad den egentlig siger, så tror jeg, der viser sig nogle udfordringer for os med, hvad det er, den her lignelse siger. Og mange kender lignelsen godt, og derfor så har man måske ikke altid lige overvejet det. Men hvis man begynder at læse den igen, så tror jeg, der i hvert fald er to store udfordringer. Og dem kommer vi til. Hvorfor skal vi bruge tid på dem? Det skal vi blandt andet, fordi Bibelen ikke er givet først og fremmest, fordi den handler om os, men den er givet til os, fordi den handler om Gud. Der er nogle ting, vi skal forholde os til, som er svære, som vi ikke umiddelbart bare forstår, og det skal vi, fordi det handler ikke om os. Det handler også om os, men ikke først og fremmest. Det handler først og fremmest om Gud. Og derfor skal vi også forholde os til de tekster, som er svære, eller kedelige, eller intetsigende. Dem, som ikke umiddelbart har aktualitet og relevans ind i mit eget liv lige nu. Dem skal vi stadigvæk bruge tid på, kræfter på. Og det er noget af det, vi har tid til nu her. Altså søndagsgudstjenesten, der er det måske begrænset, hvor meget tid man kan bruge på det, men nu har vi lidt bedre tid til det. Og så tror jeg også, det er vigtigt at bruge tid på nogle af de svære ting i bibeltekster, fordi der ikke er noget, der må blive tabu for os. Ting, vi holder op med at tale om, tekster, der bliver gået udenom, det er ting, der bliver fremmed for os. Og det, der bliver fremmed for os, det er over tid noget, vi får lyst til at fjerne helt. Det er noget, vi ikke kender godt længere. Og derfor skal vi ikke vige udenom, også når der er nogle ting, der udfordrer rigtig meget. Og det tror jeg faktisk, der er noget i den her tekst, som udfordrer. Blandt andet to elementer. Hvad er meningen egentlig med lignelserne? Og det andet, det er Guds formål så forhærdelse? Og det er der altså umiddelbart grund til at stille spørgsmålstegn til. Det første, hvad er meningen med lignelserne? For når Jesus han skal forklare disciplene, hvorfor han fortæller lignelser, og de kommer og spørger ham, så svarer han, jer er det givet at kende himmeriges hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har til ham, skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, altså dem, som ikke umiddelbart forstod det her, fra ham skal selv det tage, som han har, derfor taler jeg til dem i lignelser. Og så har han den her profeti fra Esajas, og så siger han, altså han fortæller lignelser, for at de ikke skal se. For at de ikke skal se. er pointen, når Jesus han taler i lignelser, at folk slet ikke skal forstå noget som helst. Det skal vi ikke gøre for os for hurtigt færdige med sådan et spørgsmål. For det er jo et eller andet sted, det Jesus siger. Hvordan skal vi så forstå det? Og her tror jeg, vi skal holde tungen lige i munden. Fordi det bibelske svar, det er både ja og nej. Både ja og nej. Nej, i en forstand, så er målet ikke, at folk ikke skal forstå noget. Målet er, at folk faktisk skal få begreb om, hvad Guds rige er. Det er derfor, Jesus han kommunikerer med lignelser. Det er forståelig tale. Hvis man bladrer en lille smule frem i Matteus evangeliet til kapitel 21, vers 43, så har Jesus lige fortalt lignelsen om de onde vinbønder. Og så står der i vers 43, at da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Det var umiddelbart forståeligt. Det var ikke bare noget, de sådan slet ikke kunne regne ud. De var med på, hvad det var, der foregik. Så i en forstand, så er målet med de her lignelser ikke, at folk ikke skal forstå dem. Det er det samlede billede, vi møder i Nyt Testamentet. Men der er en anden forstand, i hvilken målet er, at folk ikke forstår dem. At folk faktisk ikke begriber lignelserne. De er uforståelige. Og det er det, som Jesus han taler om, når han siger, jer er det givet at kende himmerigets hemmeligheder. Når man sådan begynder at scanne Nyt Testamentet igennem, så bliver der talt om Guds hemmelighed. Og det er så det, Matteus her han kalder for himmerigets hemmelighed. Himmerigets hemmelighed, eller Guds hemmelighed, det er det budskab, den frelsesplan, som Gud han har forudbestemt, før verden blev skabt, at mennesker skulle frelses igennem. Det er Guds hemmelighed, Guds hemmelige visdom. Det udfolder Paulus i 1. Korintherbrev, kapitel, nu skal jeg lige have det her, kapitel 2, vers 6-10. Der skriver han om det her, og det er på mange måder klargørende for, hvad det er, Jesus også giver udtryk for her. Han skriver, at hvad vi taler om, altså det budskab, Paulus har, det er Guds hemmelige visdom. Den begynder at brumme, den her. Er det mig, der? Den er helt død her. Det er ikke den her. Det er dernede. Eller der. Det kan ikke være jer. Nej. Skal jeg fortsætte? Nu går lyden. Ja. Jeg fortsætter. Paulus han skriver, hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Det, altså Guds hemmelighed, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Det, der er essensen af det, Paulus siger her, det er, der er noget, som er fuldstændig skjult for mennesker. Der er noget, som vi kan prøve at forklare for mennesker, men de forstår det ikke. Det er simpelthen ikke muligt for dem. Det er noget, som ånden er nødt til at åbenbare. Og for mig at se, så er det det samme, Jesus siger her. Det er, de her lignelser, de kan måske godt forstås på overfladen. Du kan godt forstå, og det kan farisæerne også godt, at okay, det er dem, der bliver sigtet til. Men de er alligevel fremmede for det. De kender ikke Guds hemmeligheder. Det er ikke blevet åbenbaret for dem. Og det er forskellen på de troende og de ikke troende. Det er, at for de ikke troende, der er lignelsens egentlige kerne stadigvæk fremmed. Der er den stadigvæk fraværende. Og det er det, som sker ved lignelserne, det er, at det bliver åbenbart, hvem er det så, der egentlig forstår det, Jesus taler om. Det er den første udfordring ved lignelsen, som forhåbentlig var lidt mere klargørende. Det andet, det er spørgsmålet om det her formål, som kommer til udtryk, er det virkelig forhærdelse? For når Jesus han siger, at der skal tages fra dem, som ikke har, at deres øjne og deres ører de er lukket, så begynder han jo så at citere Esajas kapitel 6, vers 9 og 10. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet, og vende om, så jeg må helbrede dem. For at. Og hvis man læser parallelteksten i Markus evangeliet, så bliver det sagt endnu mere kraftigt. Formålet, det er, at folk de skal blive forhærdet. Hvad er det, Jesus mener? Er formålet med lignelser, at folk skal blive forhærdet i mødet med dem? Og igen, så tror jeg, vi skal holde tungen lige i munden. Og der er flere aspekter i det. Der er et aspekt af det her, som handler om frelseshistorien. Og så er der et andet aspekt af det her, der handler om Guds væsen. Hvem han egentlig er. Hvis vi tager frelseshistorien i første omgang, så bliver det her talt af Jesus i Israel for 2.000 år siden, og dem han taler til, det er jøder. Og den profeti, som han har og citerer fra Esajas' bog kapitel 6, den er talt om det jødiske folk. Og det her billede, det bliver gentaget flere gange i Nyt Testamente. Hvis man så skal sige, hvilke tekster bliver brugt meget i det Nye Testamente fra det Gamle Testamente, hvilke tekster bliver citeret rigtig mange gange, så er det for eksempel Salme 110, og så er det Esajas' bog kapitel 6. Det bliver citeret gentagne gange, for eksempel så bliver det afsluttet sådan i Apostlenes Gerning kapitel 28, når der står om Paulus, han forkynder i Rom, men jøderne afviser det. Og så slutter Lukas Apostlenes Gerninger af med at citere lige præcis Esajas kapitel 6. Det her, det var profeteret. De skulle afvise det. Og i Romerbrevet, kapitel 11, vers 11, der forklarer Paulus så, hvad det er, det her går ud på. Han skriver, at ved jødernes fald, eller deres fald, jødernes, kom frelsen til hedningerne, for ikke dem til misundelse. I en eller anden forstand, som vi ikke begriber, som vi ikke nødvendigvis kan forstå, hvorfor er sådan, så har Gud besluttet frelseshistorien sådan, at jøderne de skulle afvise evangeliet. Og i og med, at de afviste, så kom det til hedningerne. Og derfor så er der faktisk et element af forhærdelse i, når jøderne på det her tidspunkt møder Guds ord, at de afviser det. Hvordan det så hænger sammen med alt muligt andet, det er svært at sige. Men det er det, det virker til, når man læser bibelteksterne. Det er faktisk det, der er en del af Guds mål. Men samtidig så er det også meget tydeligt, at det her det er en begrænset periode. Det er fra og med, Jesus kom, og så fremadrettet, der skal der være en periode, hvor jøderne afviser evangeliet. Men det skal ikke blive ved med at være sådan. Paulus han slutter Romerbrevet kapitel 11 af med at skrive, brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Altså, de hørte det ikke. Det skal ikke jøderne til misundelse, at hedningerne nu tager imod det. Og når hedningerne så er kommet fuldtalligt ind, så skal hele Israel frelses. Det forstår jeg sådan, at jøderne skal omvende sig, inden Jesus kommer igen. Det er altså et frelseshistorisk aspekt, som det her det bliver talt ind i. Kan I ikke se det, siger Jesus til disciplene, når jøderne afviser det, så er det jo allerede blevet forudsagt af Esajas. Og så bliver der lagt nogle flere lag til det undervejs i det nye testamente. Det er det ene aspekt. Det andet aspekt, det handler om Guds væsen. Der er vi nødt til at sige, når vi læser flere bibeltekster, at der er en forstand i, hvilken Guds formål også er forhærdelse. Der er en forstand i, hvilken Gud vil, at mennesker skal dømmes, når de møder hans ord. Og det her, det er ikke bare et skuespil. Det er ikke bare noget, Gud gør midlertidigt. Det er ikke bare pædagogik, men en del af, hvem han er. Han ønsker faktisk forhærdelsen og dommen. I Luthers tradition, der har man talt om, at Gud han gør en egentlig gerning, og han gør en fremmed gerning. Og det har man knyttet op på det her ordpar, lov og evangelium. Og så kan man godt, hvis man er vokset op i Luthers mission sådan gennem mange år, få sådan helt, det her lidt helt galt i halsen og tænke, er det ikke bare en bestemt forkyndelsestype? Er det ikke en bestemt karikatur på noget, vi skal forholde os til? Er der ikke andet at sige end lov og evangelium? Som sådan en, først så dømmer du folk, og så giver du dem frelsen til sidst i prædikenen, og så har du forkyndt lov og evangelium. Det er sådan set ikke det, der er pointen med at tale om lov og evangelium i den lutherske tradition. Vi taler om lov og evangelium på samme måde, som vi taler om treenigheden. Altså, treenigheden er jo et fremmed begreb for Bibelen. Det er jo ikke et begreb, vi henter ud af bibelteksten direkte. Det er et forsøg på at beskrive, hvem Gud er. Så taler vi om treenigheden. Og når vi har talt om lov og evangelium, og forhåbentlig stadigvæk bliver ved med at gøre det, så er det et udtryk for Guds væsen. Det er et forsøg på at sætte ord på, hvem er Gud egentlig. Han er lovens Gud, og han er evangeliets Gud. Der er en dobbelthed. Han har en dobbelthed i sit væsen, som både vil dommen og frelsen samtidig. Og det kan man godt komme til at forstå sådan, at Gud i en eller anden forstand vil dommen noget af tiden. Så jeg har prøvet at holde prædikner om det her før, og så er der nogen, der spørger, jamen altså hvis Gud vil forhærdelsen, betyder det så, at han vil det, indtil folk modtager frelsen, og så vil han kun frelsen bagefter, så det ligesom er sådan et tidsaspekt. Og sådan tror jeg ikke, vi skal forstå det. Det skal ikke forstås temporalt, det skal forstås logisk. Gud han vil begge dele samtidig, men der er noget, der vejer tungere. Han vil dommen, den vil han altid, fordi du er en synder, og så vil Gud altid frelsen, fordi han har en frelses vilje. Og dommen, den er ikke affødt af hans eget væsen for så vidt. Hvis ikke han havde skabt noget, hvis ikke vi eksisterede, så ville Gud ikke dommen. Men nu vil han dommen, fordi vi har syndet, fordi vi oprører mod ham. Og samtidig så vil han frelsen fra evighed af. Det er det, der vejer tungest. Men begge de her effekter møder mennesker, når de møder Guds ord. At hvis man tager imod det, så bliver det til frelse, så får Guds egentlige vilje lov til at gøre sin gerning. Og hvis man afviser det, så virker det til forhærdelse. Så bliver det til forhærdelse, og det vil Gud faktisk. Der er en asymmetri, der er noget, han vil mere. Men han vil også forhærdelsen, han vil også straffen. Og nu bruger jeg en spidsformulering, og det er okay, hvis man kommer bagefter og siger, at det var ikke sådan, vi ville høre det, og det synes jeg ikke, man kan sige, men nu bruger jeg den alligevel. Der er en forstand, i hvilken Gud vil fortabelsen. For hvis ikke Gud vil fortabelsen, så eksisterer den ikke. Gud vil i en anden forstand ikke fortabelsen for noget som helst menneske overhovedet. Men det er ikke sådan, at der er en eller anden kosmisk kraft eller retfærdighedsprincip, som Gud er nødt til at forholde sig til, og derfor er nødt til at lade mennesker gå fortabt. Nej, fortabelsen er et udtryk for, hvad han selv vil. Han vil retfærdigheden. Og så er der noget, han vil mere. Og det er heldigvis det, vi bruger det meste af tiden på, og det er det, Bibelen også taler mest om, nemlig, Jesus er kommet for at frelse fra dommen. Men begge de her ting, det er et udtryk for, hvad Gud vil med sit ord, og sådan som mennesker møder ham i sit ord. Så langt tekstens udfordringer for os. Og man er velkommen til at stille spørgsmål, og man er velkommen til at tale om det bagefter, og det er der ikke noget issue med overhovedet. Men nu kommer vi så til tekstens udfordringer til os. Så langt tekstens udfordringer for os. Når vi kommer til tekstens udfordringer til os, den venter vi lige med, så er det jo rart at være prædikant sådan en dag som i dag, fordi man får allerede givet, hvad det betyder det her. Og nu skal det bare placeres. Og det er jo så måske ikke nødvendigvis nemmere, fordi det er jo en ret alvorlig tekst. Og derfor så synes jeg også, det var meget passende, når overskriften det var Jesus som profet. Fordi den profetiske opgave i både Gamle og Nye Testamente, det er jo i høj grad formaningen, vækkelsen. Det er at advare folk, tale til dem ind i deres liv, så de ser, okay, er der noget, der skal gøres anderledes? Er der noget, jeg skal vende om fra? Og det er jo det, Jesus langt på vej taler ind i her, det er at i talesæt, hvordan reagerer mennesker i mødet med Guds ord? Til anfægtelse for den enkelte af os, så vi spørger os selv, hvordan er det, jeg reagerer i mødet med Guds ord? Og der er ligesom tre kategorier. Der er dem, der ikke tager imod ordet. Så er der to grupper, som tager imod ordet, men hvor troen dør. Og så er der den sidste gruppe, som tager imod ordet. Når det gælder dem, som aldrig tog imod, så forklarer Jesus det sådan, at Satan kommer og spiller en rolle. I vers 19. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som blev sået på vejen. Det her, det er den bibelske åndelige virkelighed. At der er en åndskamp. Og det tror jeg er ret afgørende at få med. Fordi mange af os, vi er kristne på arbejdspladser, i familier, i sammenhæng, hvor andre ikke er kristne. Og vi vil dele evangeliet med dem. Vi ønsker, at de skal komme til tro. Men der er der en åndsdimension i det her. Det er ikke bare sådan, at hvis jeg giver det bedste argument, hvis jeg er den mest empatiske kristne, hvis jeg gør det så godt jeg kan, så vil mennesker høre evangeliet. Vi skal gøre det så godt vi kan. Vi skal give de bedste argumenter. Vi skal være så empatiske vi kan være, men der er stadigvæk en åndelig virkelighed på spil, som vi ikke er herre over. Og det betyder, at mission, det er en åndskamp. Hver eneste gang Guds ord lyder, så er der en åndskamp på spil. Jeg hørte det sådan formuleret på et tidspunkt, at den eneste, der med garanti ikke sover under en prædiken, det er Satan. Alle andre er, ikke? Alle andre, de kan godt falde fra en gang imellem. Selv herovre. Men Satan sover ikke. Uanset hvornår Guds ord deles, om det er et vidnesbyrd senere på den her lejr, om det er på en bibelskole, eller om det er over hækken, eller i samtalen på arbejdet, så er Satan også aktiv. Der er en åndskamp på spil. I 1. Peters brev, der er der et vers, som jeg har sat pris på i rigtig mange år, hvor Peter han taler om endetiden. Han skriver i 1. Peters brev, kapitel 4, vers 7, at alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Altså, vi er i endetiden nu. Der er en åndskamp på spil. Hvad skal du gøre? Du skal bede. Det er det, der vægter tungest, også i mission. Og nu kommer vi så til det citat, jeg lige viste kort før. Der er en amerikansk præst, der hedder John Piper, baptistpræst, nogle af jer vil nok kende ham. Han har skrevet en bog om mission, og en stor del af den bog handler faktisk om bøn. Og så skriver han sådan her: "Life is war, that's not all it is, but it is always that." Altså, livet er krig. Det er ikke det eneste, det er, men det er altid det. Og vores svaghed i bøn, det skyldes i høj grad vores negligering af den sandhed. Vi kan ikke vide, hvad bøn egentlig er godt for, indtil vi ved, at livet det er krig. Det synes jeg giver perspektiv både på mission, og det giver perspektiv på dit bønsliv, at når vi beder, så tager vi del i en åndskamp. Og når jeg møder et menneske, som jeg ønsker skal kende evangeliet, så er der mange ting, der er godt at gøre, men der er noget, der er vigtigere at gøre end alt det andet, og det er at bede. Sådan præsenterer Bibelen det bibelske verdensbillede for os. Og så har vi så den anden gruppe, eller de to næste grupper. Det er dem, der tager imod ordet, men hvor troen dør. Og der giver Jesus jo to forklaringer. Den ene, det handler om forfølgelse, og det andet handler dybest set om forførelse. Altså, at der er noget andet, der kommer i vejen. I vers 20-22. "Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke rod i sig. Han holder kun ud en tid. Og når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt." Når det angår forfølgelsen, så kan man godt argumentere for, at det ikke er det, vi er mest udsat for i dansk sammenhæng i de her år. Men det er virkelig noget, der koster. Og jeg tror ikke, nogen af os er i stand til at forestille os, hvad det koster for nogle mennesker at holde fast i troen. Og hvor oplagt det er at vælte fra. Igennem mit arbejde i Norea, så har jeg haft den enorm store rigdom at komme rundt og møde nogle af de her mennesker, og nogle af dem har også været i Danmark, og høre om de vilkår, de lever under. Og når jeg først forklaret lidt om, hvad koster det egentlig for dig i Centralasien, i Tyrkiet, eller bare i Albanien, at tage imod troen, så kan jeg ikke menneskeligt set forklare dem i at vælte fra. Det har enormt store omkostninger. Og det er en del af den virkelighed, som gælder for rigtig, rigtig mange mennesker i verden lige nu. At måske tager de imod evangeliet, men det er simpelthen for svært at holde fast i det. Og det synes jeg ikke langt på vej af vores vilkår i Danmark lige nu. Vi bliver ikke udsat for forfølgelse. Men vi er under et socialt pres. Og det sociale pres bliver formentlig ikke mindre. Og der er rigtig mange mennesker igennem tiden, også i Danmark, som vælger troen fra. Ikke fordi de bliver forfulgt, men fordi der er et socialt pres, de ikke kan leve med. Det bliver for svært, enten i deres familie, eller i deres omgangskreds, eller hvad det måtte være. Og så tror jeg også, vi skal gøre os klart, at det kan og vil nok blive sådan, at vi også bliver udsat for forfølgelse på et tidspunkt. når Bibelen tegner verdensbilledet op og begynder at tale om endetiden, så er det ikke sådan optimistiske toner, der er, vel? Det er optimistisk i den forstand, at Jesus kommer igen, men det er jo negativt i den forstand, inden han kommer igen, så vil der være en periode med forfølgelse, med modstand og med lidelse for dem, der ønsker at holde fast i Jesus. Og jeg var sammen med, nogle andre på et tidspunkt, og vi havde noget bibelstudie af en art. Og så var der en af dem i bibelstudiet, der sagde, min svigermor, hun har altid haft det sådan, at Jesus han kommer igen i min levetid. Det er jeg ikke sikker på, at jeg selv går rundt og føler det sådan, men altså på et tidspunkt skal han jo komme igen. Og måske bliver det i min levetid. Og i hvert fald så kan forfølgelsen stadigvæk indtræde. Uanset om Jesus kommer igen i min levetid eller ej, så kan vi godt blive udsat for noget. Det skal vi gøre os klart. Og så er der det, som nok er det mest aktuelle, nemlig denne verdens bekymring og blændværk. Og man kunne illustrere det her med rigtig, rigtig mange ting. Hvis jeg tager min egen generation lige nu sådan, og tænker på dem, jeg gik på efterskole med, dem, jeg gik på gymnasiet med, hvad er det, der gjorde, at nogle af dem valgte troen fra? Flere, end man måske havde regnet med, da jeg var yngre, så havde rigtig meget af det at gøre med sex, med kærlighed. Sådan ville de nok mere formulere det. Det havde noget at gøre med kærlighed til et andet menneske, som ikke var kristen. Det er derfor, for hvem der var rigtig mange, hvor det blev sådan. Og så er der andre, når vi går lidt længere op i tiden, hvor man kan sige, at det var ikke fordi, der var en oplagt årsag til, at de begyndte at fravælge kristendommen. Det var ikke fordi, at de sådan ville det fra den ene dag til den anden, men stille og roligt, så var der noget, der begyndte at tage opmærksomheden. Der var noget job, der var noget fritidsaktiviteter, der var et eller andet, som begyndte at fylde meget mere end alt det andet. Og der kan jeg ikke sige noget om den enkeltes livssituation. Jeg kender ikke hver eneste herinde. Men du kender dig selv. Og du ved også godt, hvordan din rytme er lige nu. Og det billede, som jeg får at vide, når jeg kommer rundt i landet lige nu, det er den der periferi i kirker, som ikke blev ved med at sidde og se de der irriterende online gudstjenester. Er de kommet tilbage? Hvis det er dig, så overvej, om du nu skal kigge dig selv i spejlet, kigge dig selv i øjnene og sige, nu skal jeg faktisk tilbage. Nu er jeg nødt til at holde fast. Jeg skal ikke droppe ud af kirken socialt, menneskeligt, åndeligt nu. Og så vil jeg bruge en lille smule tid nu her på bibellæsning. Det tror jeg faktisk er en virkelig vigtig del af det at blive bevaret som kristen. Det er absolut ikke det eneste. Der er alt muligt andet, der også er vigtigt. Men det at få læst i sin bibel, det betyder faktisk noget. Lige præcis fordi det her det handler om, hvordan vi forholder os til Guds ord. Når Jesus siger, at den, der har ører, skal høre, så skal du også høre på noget. Du skal høre Guds ord. Du skal tage imod Guds ord. Og der kan vi godt, og det kan nogle gange være sådan noget, vi heldigvis også lægger vægt på, at kvalitet er vigtigere end kvantitet. Altså, at det er bedre, at jeg læser 2 minutter en gang om ugen, som jeg får noget ud af, end at jeg læser 10 minutter hver dag, som ingenting siger mig overhovedet. Så er det bedre at sænke barrieren, eller sænke niveauet lidt, og så sige, så får jeg noget ud af det, som jeg gør søndag formiddag, eller hvad det måtte være. Og det er godt med på, det er der en dimension af, som er rigtig. Men der er en anden forstand, vi også er nødt til at sige, kvantitet betyder faktisk noget. Det at bruge tid på Guds ord betyder faktisk noget. Fordi du er ikke neutral resten af tiden. Resten af tiden, der bevæger du dig i en verden og i et samfund og blandt mennesker, som vil noget andet end Guds ord vil. Og det påvirker os. Og derfor så har vi også brug for at forholde os til Guds ord, fordi det er her, han får sit tale. Og der er så meget, der vil stjæle det. Der er så meget, som vil, at vi ikke skal få læst. Og det tror jeg, vi også er nødt til at se i lys af åndskampen. For bare at tage et oplagt eksempel. Hvis jeg taler med en eller anden, lad os sige LMU'er, 20 år gammel, og spørger om deres rytme, så er telefonen i hånden det meste af dagen, og så om aftenen, så slutter man af med lige at se 2-3 afsnit, inden man skal lægge sig til at sove af en eller anden serie. Og så er der ikke noget at sige til, at man får virkelig svært ved at læse i sin bibel. Og så bliver man gift. Det gør man i pauserne, han har sagt, efter mellem serierne. Man kan lige nå at finde en imellem 2 sæsoner. Og så får man børn. Og så er det bare som om folk de bliver sådan helt, det blev ikke nemmere, da jeg fik børn. Jeg troede, det ville være meget nemmere, når jeg havde en kone og børn, og vi havde et familieliv, fordi vi er jo den der kernefamilie. Vi sætter os ind til morgenbordet hver morgen, åbner bogen helt af sig selv og får læst vores morgenandagt, og børnene er stille, mens vi gør det. Og det er de bare ikke. Og det er virkelig svært. Og man får det bare ikke gjort. Og så går der år efter år, og det er svært. Og så flytter børnene hjemmefra. Du får en midtvejskrise. Er det sikkert, at du er nu rejder, eller? Og så er der nogle andre ting, der kommer til at fylde. Og vi kender det jo alle sammen. I hver vores livssituation, der er nogle grunde til, at vi ikke får læst i vores Bibel. Og hvis vi nu så tager et regnestykke sådan lidt firkantet og siger, at du får aldrig læst i din Bibel, men du kommer til gudstjeneste 40 gange om året i Nordvestkirken. Vi skralder lige sang og nadver og vidnesbyrd væk og bare fokuserer på prædikenen. Og den er en halv time i gennemsnit. Så bruger du 20 timer om året på Guds ord. Hvis det er det eneste, du bliver eksponeret for. Der betyder kvantitet faktisk noget. Og det, der er faren ved det, jeg siger her, det er, at det her, det kan godt blive meget logisk. Og hvis det var det eneste, jeg skulle sige på den her lejr, og hvis det var det eneste, I kom til at høre på noget tidspunkt i jeres liv, så vil jeg sige nogle andre ting nu. Men nu er vi på lejr. Nu forholder vi os til en bestemt udfordring. Og det tror jeg, det er et godt tidspunkt lige at stoppe op og spørge sig selv, er der noget, jeg skal gøre anderledes? Og hvordan du så skal gøre det anderledes? Det kan godt være, der er noget, der ikke fungerer for dig lige nu, og det kommer ikke til at fungere. Så gør noget andet. Find en løsning. Det kan I simpelthen ikke tåle at lade være. Og så er der den sidste gruppe, som Jesus taler om. Dem, som tager imod ordet i vers 23. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det, og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 fold. Dem, som tager imod Guds ord. Det er dybest set dem, som det hele handler om. Og det er det, udfordringen går på. Er du den, som hører Guds ord? Den, der har ører, skal høre. Og så er udfordringen, hører du? Hører du? Det er det, Jesus spørger om nu her. Fordi hvis du hører, så skal du også vide, at så møder du Gud selv i hans ord. Det er ikke bare et dødt ord. Det er ikke bare sådan, at du nu får givet nogle bibeltekster og nogle prædikner, og så er det et eller andet, du skal tage til dig. Men når du lytter til det her, er åben for det, tager imod det, så har Gud også knyttet nogle enormt store løfter til sit ord. Sådan nogle løfter, hvor vi slet ikke kan rumme, er det virkelig rigtigt, at det er det her Gud gør, bare gennem nogle sider og nogle ord på et stykke papir. I Esajas' bog, kapitel 55, vers 10-11, der er der nogle vers, som jeg holder rigtig meget af. Blandt andet fordi, jeg nogle gange bliver spurgt, når jeg kommer ud og skal prædike, så har jeg prøvet nogle enkelte gange at blive spurgt, hvordan får sådan en fyr som dig frimodighed til at rejse sig op og holde en prædiken? Og så plejer jeg at henvise til Esajas' bog, kapitel 55, vers 10 og 11. Der siger Gud, at som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire, og giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. Det her, det er noget, det befriende ved at være kristen. Det er, Gud han er ikke ude i den blå luft. Du skal ikke finde ham i din mavefornemmelse. Du skal ikke finde ham gennem meditation. Du skal ikke sidde og tænke dig frem til ham, men du møder ham i hans ord. Og der har han lovet at møde dig hver gang. Når du åbner din Bibel, når du lytter til en prædiken, så kan vi med garanti sige, lige nu, der er Gud til stede. Lige nu, der banker han ind på dit hjertes dør. Og det kan lyde lidt klichéfyldt, men det er det, han gør. Han virker mægtigt gennem sit ord. Det vender ikke virkningsløst tilbage. Og det, der er udfordringen på en bibellejr, søndag formiddag, når du læser din Bibel, det er, tager du imod det? Det her virkningsfulde ord, lad du det virke til frelse. Når Gud vil det mægtigt gennem sit ord, eller lukker du dig for det? Men hvis du tager imod det, så har han også lovet nogle store ting gennem det ord. Og nu vil vi bede. Gud Helligånd, vi beder dig om, at vi må få noget af det her at se. Alle de her løfter, du har givet os, i dit ord. Og lad det ikke bare være tomme løfter. Lad det ikke bare lade det være ord, som står på et stykke papir, eller ord, som lyder en mund, som er fremmed for os. Men vil du komme til os og virke? Vil du lade det være som regn på tør jord? Herre, du kender den enkelte af os. Du ved, hvad vi har brug for at høre den her weekend. Du ved, at ingen af os har brug for at høre det hele, men du kender hjerterne. Du ved præcis, hvad den enkelte af os har brug for at høre lige nu. Og det beder vi dig om, at vi må få lov til. At du vil tale til os gennem dit ord. Og Herre, vi takker dig for, at det ikke bare er noget, jeg står og siger, men det er et løfte, du selv har givet. Og det står fast i evighed. Amen.